RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 6 Juli 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Sungai Limbong Sitodo, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 6 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kami yang bertugas mengaturkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita tentunya juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Dewan Pertimbangan Presiden, Presiden Joko Widodo harus bangun kepercayaan publik. Panitia seleksi calon pimpinan KPK mengatakan Presiden mendukung calon pimpinan yang memiliki kemampuan integrasi. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wanti Pres Sidarto Danu Subroto di Istana Merdeka Senin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu membangun kepercayaan publik untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Menurut dia, masalah kepercayaan publik itu menjadi salah satu poin masukan yang disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden. Kepercayaan publik itu, lanjut Sidarto, harus dibangun Presiden Joko Widodo, baik di dalam maupun di luar negeri, karena akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betty Alisabana, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Senin mengatakan, Presiden sangat mendukung calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki integritas, kepemimpinan, independen, serta kompetensi. Betty menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup beberapa hari lalu, timnya mengajak masyarakat agar dapat memberi masukan pada panitia seleksi terkait rekam jejak tiap calon. Betty Alisabana berharap tanggal 31 Agustus mendatang pihaknya sudah menyampaikan 8 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden. Setelah Presiden memilih 4 dari 8 nama yang diajukan panitia seleksi, Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut ke DPR untuk disetujui. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Jakarta Senin mengatakan, posisi sebuah partai politik berada di dalam maupun di luar negeri pemerintahan adalah sama-sama terhormat. Seperti yang dikutip dari Republika, Zulkifli Hasan di Jakarta Senin mengimbau masyarakat fokus pada Ramadan terlebih dahulu. Setelah itu baru berbicara tentang perombakan kabinet. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinop Caniago, mengatakan, Presiden sering menerima pakar untuk memberikan masukan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, DPR dan pemerintah tengah membahas rencana penurunan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Setia Novanto saat menerima Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, di gedung DPR Jakarta Senin. Novanto menjelaskan, pemerintah dan DPR terus mengadakan pembahasan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor luar yang akan berinvestasi di Indonesia untuk menurunkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sehingga investor luar bisa berinvestasi dan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat membahas tiga sektor, yakni pertahanan, perdagangan, dan investasi. Ketua DPR RI Setia Novanto menjelaskan, selama kurun waktu 4 bulan, Jepang sudah berinvestasi di Indonesia sebanyak 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ketua Komisi 5 DPR RI, Fahri Jemi Prancis, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Senin mengatakan, kejadian kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta Minggu harus menjadi pembelajaran bagi semua pengelola bandara. Ia meminta pihak Bandara Soekarno-Hatta dapat bersikap tegas terhadap seluruh gerai di dalam atau luar bandara. Ia menegaskan, gerai yang tidak mengutamakan keselamatan dan keamanan sebaiknya dicabut saja. Selain itu, Fahri Jemi Prancis juga mengharapkan pihak bandara agar lebih gesit lagi menangani kejadian kebakaran tersebut, karena sering terjadi kebakaran dalam lingkungan Bandara Tanah Air. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Ketua DPR RI Setia Novanto mengingatkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk memastikan saat mudik lebaran nanti tidak ada gangguan di Bandara Soekarno-Hatta. Setia Novanto di gedung DPR Senayan Jakarta Senin mendesak Menteri Perhubungan segera melakukan investigasi terhadap kasus kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Menurut dia, perlu segera dideteksi apakah penyebab kebakaran karena faktor sistem atau sebab lain sehingga tidak mengganggu kelancaran penerbangan yang lain. Saudara, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan, maksud kami Pertanahan Nasional RI, Perry Mursidan Baldan, mengapresiasi pelayanan publik secara online yang diberlakukan di seluruh kantor pertanahan se-Jawa Barat. Perry Mursidan Baldan saat meresmikan pelayanan pertanahan online pada seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat Minggu mengatakan, BPN akan hadir melayani masyarakat selama 7 hari termasuk pada Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional. Menurutnya, untuk menjalankan program online itu, selain teknologi yang canggih, yang harus diperkuat adalah database sehingga dapat memberikan pelayanan secara online.
Online itu ya kan tidak hanya berupa perangkat IT yang canggih, tapi yang penting adalah database. Kuatnya database kita itulah yang kita bisa memberikan layanan online. Karena sejatinya layanan online itu kan ketika orang Kabupaten Bandung, orang Kota Bandung, atau orang di Cianjur itu bisa mengurus hal-hal berkaitan dengan surat-surat tanah, tidak di situ, dia bisa di tempat lain dengan perangkat itu dibantu.
Pelayanan online itu menurut Perry Mursidan Baldan merupakan pengembangan dari pelayanan hari libur atau weekend service counter di pusat perbelanjaan hingga pelayanan jemput bola. Perry mengungkapkan inovasi pelayanan pertanahan harus mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi agar mempercepat proses melayani masyarakat. Perry Mursidan Baldan mengharapkan agar seluruh kantor BPN Kabupaten Kota di Indonesia dapat menjalankan pelayanan publik secara online. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pilkada Haruskah Ditunda? Keinginan Presiden Joko Widodo agar pemilihan kepala daerah pilkada dapat dilaksanakan secara serentak pada akhir 2015 sesuai Undang-Undang Pilkada nampaknya bakal tidak terkabul. Pemerintah ingin pilkada tetap dilakukan pada akhir 2015 karena sebagian besar daerah sudah menganggarkan dana pilkada di APBD 2015. Namun keinginan itu nampaknya agak sulit untuk direalisasikan. Alasannya beragam, mulai dari kurangnya anggaran hingga pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD yang belum siap. Pengunduran jadwal pelaksanaan pilkada ke tahun 2016 seperti yang diusulkan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR bertujuan agar lebih banyak daerah yang bisa melaksanakan pilkada serentak dan masa jabatan pelaksana tugas PLT menjadi lebih singkat. Jika pilkada dipaksakan tetap diselenggarakan pada 2015, konon jumlah daerah yang bisa turut hanya 207, sementara bila diundur bisa mencapai 271. Seperti biasa, setiap ada wacana politik yang dimunculkan, maka akan selalu ada pro dan kontra. Demikian juga dengan wacana pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Ketua Umum DPP P3 versi Muktamar Surabaya, Rohman Hurmusi, adalah salah seorang yang tidak sependapat dengan desakan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 ditunda ataupun diundur. Menurutnya, hal itu berarti harus mengubah Undang-Undang Pilkada. Sementara perubahan Undang-Undang Pilkada tentu akan memakan waktu, padahal dalam beberapa hari lagi DPR akan menuntaskan masa sidangnya dan memasuki masa reses. Apalagi tahapan pilkada sudah akan dimulai tanggal 26 Juli ini, yakni pendaftaran bakal calon kepala daerah. Jadi secara teoritas hal itu sulit untuk dilaksanakan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah pilkada akan tetap dilaksanakan secara serentak? Sementara masih ada beberapa daerah yang belum siap, terutama karena alasan finansial dan kesiapan KPUD serta partai-partai yang bersaing. Mungkin kalau hanya masalah keuangan, pemerintah bisa menggunakan dana cadangan dan bisa memberikan tambahan anggaran yang ada kepada kabupaten yang belum siap dengan waktu singkat. Tapi jika sumber daya manusia dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pemilihan yang belum siap, maka wacana penundaan itu mungkin bukan ide yang buruk. Bulan Desember hanya tinggal kurang 6 bulan dari sekarang. Artinya waktunya sangat singkat. Biasanya segala sesuatu yang dilakukan dengan persiapan yang minim tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Harus diingat bahwa ide pelaksanaan pilkada secara serentak mengemuka karena adanya keinginan untuk melakukan efisiensi dan membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau diperkirakan justru sebaliknya yang akan terjadi, wacana penundaan itu perlu dipertimbangkan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah, tanggal 6 Juli. Saudara, kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro merdeka. Kepulauan Komoro yang terletak di lepas pantai Mozambik, Afrika Tenggara, awalnya dikuasai oleh bangsa Arab sehingga agama Islam menyebar di sana. Setelah itu, Komoro sempat dijajah oleh Portugis sebelum akhirnya dikuasai oleh Prancis sejak tahun 1832. Sekitar 1,5 abad kemudian, barulah perjuangan kemerdekaan rakyat Komoro mencapai hasilnya. Pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Prancis. Komoro memiliki penduduk mayoritas Muslim dan karena itulah rakyat negara ini sepakat untuk mendirikan negara Islam atau Federal Islamic Republic of Comoros. Kita beralih ke peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1998. Bandara Internasional Hong Kong atau Bandara Cek Lap Kok resmi beroperasi. Bandara Cek Lap Kok dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Kai Tak dan dibangun di atas pulau buatan yang direklamasi dari pulau Cek Lap Kok dan Lam Chau. Luas lahan bandara ini adalah 12,48 km persegi. Bandara Cek Lap Kok dibuat oleh arsitek Foster and Partners serta memakan waktu pembangunan 6 tahun dengan biaya 20 miliar dolar Amerika Serikat. Bandara Cek Lap Kok mampu menampung sebesar 45 juta penumpang dengan 3 juta ton kargo. Setelah landas pacu kedua dibuka pada Mei 1999, kapasitas Bandara Cek Lap Kok meningkat menjadi 87 juta penumpang dan 9 juta ton kargo. Selama 5 tahun berturut-turut, 2000 hingga 2005, mendapat predikat bandara terbaik. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Komite Olimpiade Internasional menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja. Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games menjadi ajang olahraga yang diadakan setiap 4 tahun untuk melengkapi Olimpiade lainnya dan diikuti oleh atlet yang berusia antara 14 hingga 18 tahun. Ide Olimpiade Remaja ini dicetus Presiden Komite Olimpiade Internasional Jacques Roxie pada 6 Juli 2007 di pertemuan Komite Olimpiade Internasional ke-119 di Guatemala, Amerika Tengah. Para peserta sidang menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja tersebut. Olimpiade Remaja pertama akhirnya diselenggarakan untuk pertama kalinya tahun 2010 di Singapura. Nah, saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai manfaat Indonesia bergabung dalam AIIB. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, akhir bulan Juni lalu, Indonesia telah menjadi salah satu negara pendiri ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB di antara 57 negara lainnya. Keikutsertaan Indonesia itu ditandai dengan hadirnya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro pada penandatanganan naskah Articles of Agreement AOA mengenai pembentukan AIIB. AIIB sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping pada pertemuan tingkat pemimpin Asia Pacific Economic Corporation APEC di Bali pada tanggal 2 Oktober 2013. AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Asia, baik kepada institusi pemerintah maupun swasta. Indonesia akan menanamkan investasi sebesar 672,1 juta dolar yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan modal sebesar itu, Indonesia telah menjadi negara dengan nomor urut ke-8 sebagai pemodal terbesar di sana. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi kepada RRI baru-baru ini di Jakarta mengatakan bahwa pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai berbagai proyek yang dapat menguntungkan Indonesia terkait dengan keterlibatannya. Jangan sampai sebaliknya, Indonesia akan terpuruk dan menderita kerugian dari akibat keikutsertaannya menjadi anggota AIIB.
Apakah ini menguntungkan Indonesia dengan Indonesia ikut pada AIIB? Buat saya sekali lagi adalah soal kecerdasan Indonesia melibatkan AIIB dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, yang itu berarti tergantung pada jenis proyek apa yang diberikan ke ADB dan ke World Bank, dan jenis proyek apa yang diberikan ke AIIB. itu contoh konkretnya. Kalau Anda ngasih ke proyek-proyek hajat hidup orang banyak ke semuanya, ya udah, Indonesia memang selalu menyediakan dirinya untuk dihisap dan dieksploitasi seperti kasusnya sekarang ini. Hajat Baik. Hidup orang banyak semuanya dihajar habis oleh namanya kekuatan asing, sehingga Anda tidak berdaya menghadapi volatilitas normal tadi. Volatilitas itu nggak ada yang normal.
Selain itu, Ihsanuddin Nursi menambahkan bahwa tidak ada jalan lagi bagi Indonesia kecuali harus mampu mengambil keuntungan dari keterlibatannya menjadi anggota AIIB. Indonesia juga harus dapat memilih proyek-proyek jelas sehingga semua proyek itu tidak diambil oleh kekuatan asing. Namun di saat yang sama, Indonesia harus jelas sikapnya terhadap Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Kasus terpuruknya negara Yunani merupakan bukti negara yang terinjak-injak oleh kekuatan investasi asing, sehingga menurut Ihsanuddin Nursi, Indonesia harus belajar dari pengalaman Yunani bahwa setiap hajat hidup orang banyak yang diberikan kepada investasi asing akan mengakibatkan Indonesia terjajah. Ihsanuddin Nursi meminta pemerintah Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai ekonomi politik bebas aktif yang tidak berkiblat ke Amerika dan juga berkiblat ke China, sehingga martabat bangsa dapat terjaga dan ditegakkan. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dr. Teddy Lesmana, saat melakukan dialog dengan RRI World Service pada hari Sabtu 4 Juli di Jakarta, mengatakan bahwa dengan adanya AIIB, diharapkan dapat memberikan suku bunga lebih lunak jika dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Dunia yang sudah ada sebelumnya.
Rencana pembentukan bank infrastruktur yang diinisiasi oleh China ya, ini mendapatkan sorotan yang cukup tajam juga dari beberapa negara yang secara tradisional kita ketahui sebagai pendukung dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah ada ya, seperti misalnya Bank Dunia, kemudian IMF, dan lain-lain. Untuk bunga sendiri memang kita belum tahu persis ya berapa nanti tingkat suku bunga yang akan diberlakukan oleh mereka. Tapi yang jelas karena memang pembangunan infrastruktur ini merupakan pembangunan proyek-proyek yang sifatnya nantinya jangka panjang, tentu diharapkan tingkat suku bunganya lebih lunak ya, jauh lebih lunak dari apa yang sekarang sudah ditawarkan oleh Bank Dunia. Biasanya ada pinjaman-pinjaman itu yang untuk pembangunan bisa berjangka waktu selama 20-30 tahun dengan tingkat bunga yang cukup murah.
Meskipun Teddy Lesmana menyetujui adanya AIIB, dia tetap meminta pemerintah Indonesia untuk menggunakan anggaran dalam negerinya sendiri guna melakukan pembangunan. Karena menurut Teddy Lesmana, apapun yang namanya hutang pasti akan berdampak buruk bagi pembangunan berjangka panjang. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpres Sidarto Danu Subroto di Istana Merdeka Senin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu membangun kepercayaan publik untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betty Alisabana kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, pemberantasan korupsi yang memiliki integritas, kepemimpinan, independen, serta kompetensi. Betty menjelaskan setelah pendaftaran ditutup beberapa hari lalu, timnya mengajak masyarakat agar dapat memberi masukan pada panitia seleksi terkait rekam jejak tiap calon. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Jakarta Senin mengatakan, posisi sebuah partai politik berada di dalam maupun di luar negeri pemerintahan adalah sama-sama terhormat. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan DPR dan pemerintah tengah membahas rencana penurunan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Prancis kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Senin mengatakan, kejadian kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta Minggu harus menjadi pembelajaran bagi semua pengelola bandara. Ketua DPR RI Setia Novanto mengingatkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk memastikan saat mudik lebaran nanti tidak ada gangguan di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Perry Mursidan Baldan mengapresiasi pelayanan publik secara online yang diberlakukan di seluruh kantor pertanahan se-Jawa Barat. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berbatasan langsung dengan laut di sebelah selatan membuat Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat dianugerahi banyak objek wisata bahari yang menjadi andalan pariwisata kabupaten tersebut. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki objek wisata alam nan menawan. Salah satunya adalah Sungai Limbong Situdo yang merupakan lokasi pemandian alami yang menggunakan aliran air sungai sebagai sumbernya. Lokasinya berada sekitar 8 km dari Polewali, ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Air Sungai Limbong Sitodo begitu bening dan sejuk. Airnya bersumber dari mata air pegunungan. Di sepanjang aliran sungainya terhampar bebatuan dan pepohonan yang menambah indahnya objek wisata ini. Berkunjung ke sini, Anda bisa bersantai menikmati pemandangan alam menghijau atau berendam ditemani pemandangan alam nan indah. Jika Anda punya stamina yang cukup dan jiwa petualang, maka cobalah mengunjungi hulu sungai ini. Anda akan menjumpai air terjun bernama Indoranuan. Akses menuju air terjun ini tidaklah mudah. Dibutuhkan pendakian sejauh 4 km untuk tiba di Indoranuan. Meskipun demikian, sepanjang perjalanan Anda dapat menikmati pemandangan indah kota Polewali dan Teluk Mandar dari kejauhan. Air terjun ini terbuat dari batu besar yang bersusun mulai dari ketinggian 100 meter hingga 40 meter. Anda bisa menyusurinya hingga ke atas air terjun. Namun harus ekstra hati-hati karena batuannya cukup licin. Di sini Anda bisa melanjutkan berendam dan bermain air kembali. Selain menikmati sensasi berendam di Sungai Limbong Sitodong yang segar dan berpetualang menuju air terjun Indoranuang, Anda juga bisa berkunjung ke desa tradisional Mandar di atas bukit sekitar 5 km dari Sungai Limbong Sitodong. Di desa tersebut, Anda akan menyaksikan bagaimana masyarakat adat masih setia dengan budaya, seni, dan tradisi mereka. Akses menuju desa ini bisa dicapai dengan kendaraan roda 4 dan 2. Namun semakin mendekati ke area desa, jalan semakin sempit. Sebaiknya Anda jalan kaki menuju desa tradisional Mandar ini. Tiba di sana, Anda akan disambut dengan rumah-rumah tradisional penduduk desa Mandar yang berbentuk rumah panggung. Desa ini kaya dengan tanaman kakao, buah, dan sayuran. Berkebun memang merupakan mata pencaharian utama di desa ini. Saudara pendengar, Sungai Limbong Sitodo terletak di Desa Kunyi, Kecamatan Areapi. Dari desa ini, Anda harus berjalan sekitar 4 hingga 5 km menuju Sungai Limbong Sitodo. Objek wisata Limbong Sitodo sudah dilengkapi fasilitas memadai, seperti toilet, tempat parkir, dan warung makanan. Sayangnya belum ada penginapan di sini. Jadi, jika Anda ingin bermalam, Anda bisa menginap di pusat kota Polewali Mandar. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sungai Limbong Sitodo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, apakah Anda pernah mendengar nama Gedung Lawang Sewu yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang? Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu, dalam bahasa Indonesia berarti seribu pintu. Karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak, meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Sama halnya dengan bangunan Lawang Sewu, Masjid Al-Falah di Jambi juga dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Masjid Seribu Tiang. Meskipun masjid ini hanya memiliki 256 tiang, masjid inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Masjid Kebanggaan Warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter kali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Masjid Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat Kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Saudara, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang tinggi menjulang. Seluruh bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk.
Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan tiga sulur ke atas yang menyangga sekeliling atap masjid bagian luar. Bila dilihat sepintas lalu, jajaran tiang berwarna putih ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang masjid agung kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih dulu ketimbang masjid Al-Falah di Jambi ini. Bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Pada bagian dalam kubah dihiasi dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Masjid Al-Falah dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela sehingga menghasilkan konsep ramah. Benar-benar sejalan dengan nama masjid ini, yakni Al-Falah. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kemenangan yang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar Muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Masjid Seribu Tiang Jambi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini kami mengajak Anda mendengarkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia yang populer di era 1960-an, yaitu Rita Zahara. Kita awali perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Bunga Anggrek.
Kita berkumpul, ku duduk di sampingmu. Engkau cinta kepadaku, bulan menjadi saksi. Engkau telah berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain,
Saudara, lagu Bunga Anggrek adalah salah satu lagu keroncong yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu yang diciptakan pada tahun 1939 ini bercerita tentang perjalanan kisah cinta yang berakhir kurang bahagia. Bunga Anggrek yang tengah mekar mengingatkan kembali pada kenangan indah masa lalu. Dikala sepasang anak manusia duduk bersama menikmati keindahan bunga anggrek yang sedang mekar. Saat itu, janji sehidup semati pun terucap. Namun kini sang kekasih telah pergi dengan cintanya yang baru. Saudara, Rita Zahra adalah seorang penyanyi sekaligus pemain film yang berbakat. Rita juga memiliki hobi bermain sepak bola dan menjadi penjaga gawang. Kegiatannya berolahraga sempat membuat karirnya di dunia film tersendat. Sejak film Teror di Sulawesi Selatan pada tahun 1964, karirnya makin berbinar. Wanita kelahiran Singapura ini menunjukkan permainan memikat dalam Macan Kemayoran 1965. Rita Zahra adalah artis yang seangkatan dengan aktor dan aktris Ratno Timor, Bambang Hermanto, Ade Irawan, dan Rima Melati. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kelap Kelip. Saudara, lagu Kelap Kelip adalah salah satu lagu keroncong Betawi yang dibawakan oleh Rita Zahra. Lirik lagu ini disampaikan dengan gaya pantun, bercerita tentang seorang wanita menanti pujaan hati yang tak kunjung kembali. Walaupun mencoba melupakan, namun budi baik tetap terkenang jua. Rita Zahra, wanita yang berdarah Sumatera Barat ini, wafat di Jakarta pada 8 Maret 2007 pada usia 64 tahun setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Baiklah saudara, lagu berjudul Pasar Gambir dan Dayung Sampan akan menutup jumpa kita kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Sampan di dayung, hai nona yang di pantai nan biru. Ganyong Sampah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Ini dia sedang mencari, sedang mencari kamu asli dari Betawi.
Ini dia jali, jali, jali. Lagunya enak, merdu sekali.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.